öðru sinni háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég sé ekki betur en að háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon sé að reyna að komast í kvöldfréttirnar með þessu. Ég var beinlínis að lýsa því þessi umræða í stjórnarráðsmálinu öllu hefur verið á þá leið að það megi ekki færa neitt úr Reykjavík út á land. Alveg einkennilegt því að landið er sex kjördæmi, þrjú hér á höfuðborgarsvæðinu og þrjú út á landi og umræðan er öll í þessa veru, það má ekki flytja neitt úr Reykjavík og stóra Reykjavíkursvæðin út á land. Ég var einfaldlega að koma með hina hlið málsins og sagði í ræðu minni að í augnablikinu myndi ég eftir jafnréttisstofu Akureyri sem að væri það hægt að flytja til Reykjavíkur, þannig ég var að sýna sitthvort sjónarmiðið og sýna fram á það að sko þetta er ekki einstefnu breytingatillögur af því að færa ríkisstofnanir. Það eru ríkisstofnanir út á landi sem er þá hægt að flytja á höfuðborgarsvæðið sýnist viðkomandi fagráðherra að það sé hentugra betra eða á einhvern hátt til sparnað fyrir ríkið. Þannig ég var að snúa við þessari þreytandi leiðilegu umræðu að það megi ekkert fara út á land sem er nú þegar til staðar í Reykjavík. Og segi ég það sem þingmaður Reykvíkinga.
Þá er andsvörun lokið. Þá tekur til máls